Karbidestin Partiya Demokratik ya gelen HDP de ve baveriye dane ku hükümeta Türkiye doza Kobani bekartine jiboku partiya wan begre. De despeka tirmehe da penciu diyemin runşnira doza Kobani le Ankara hate kirin. Hefseroke HDP Mithat Sancar ku de runşnine da amade bu ev doza girtina HDP vek şuri demokles diyar kiri bu. Heberder ki Komisyona Mafe Mirovu Hukuki ya HDP Serhat Erenji ji denge Amerika'ya ra ragahand ku destilat dixwaze doza Kobani yekser dawî bike û HDP bigre. Eren li ser doza girtina HDP qisên xwe wiha domand.
Doza kulle ser HDP hatû vekirin me parasîna fikir bû. Dozger jî mütala xwe davû dadgeha bingehî lê heta niha dengek derneket jî em jî li bendê ne yanî ji bo dadgeha destûrî biryar bide te astengî tine li pêşiya wî yanî niha em li benda dadgehê ne dadgeh kingê biryar bide kare bide yanî kare îro jî bide sivê jî bide lê te astengî tine li tiştek nîne lê ez texmîn dikim ji bo ku derbarê doza HDP da dadgah destûrî niha biryar nade texmîna min ev e ku de hilbijartina çardê Gulanê da em ser navê yeşil sol partiyê ketin hilbijartinê ku em ser navê yeşil sol partiyê ketin hilbijartinê rastî yanî tê zanî ku de hilbijartinê da ev partiya me baş nat nas kirim ji bo wî jî gelê me yê ku dengê xwedan şaşetî çêbûn belkî çend hezar dengê me bi şaşetî hat bikaranîn îktidar viya jî dî birastî viya dî ku sernavê yeşil sol partiya em kevin hilbijartinê yanî encama wî ji bo îktidarê baştir bû dixwaze ku em ser navê HDP nekevin hilbijartinê ev pêvajoya dadgehî dewam bike
Eren radigine ku destilatî dixwaze ku girtina HDP ji bo berjewendiyên xwe bikarbîne. Ew veyekê jî wiha tîne ziman.
Em dibêjin yanî şûrê demokrasî serserê me desekinandin. Yanî ew ka dîzayna hilbijartinê dike. Yanî beriya hilbijartinê naxwaze yanî derbarê HDP biryar dadgah destûrî biryar bide ku beriya hilbijartinê em sernavê HDP nekevin hilbijartinê em dîsa ya sernavê yeşil sol partî yek ya jî partika dinê ku bikevinê dîsa encam ji bo desthilatdariyê baştir bibe texmîna min ev e
doza girtina HDP da doza Kobanî ciyekî berfireh digire lê dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ev doza Kobanî red kiribû û bê hiqûqî nîşanda bû Serhat Eren balê dikşîne ser vî û wiha dibêje
Xwesteka girtina partiya me HDP bingahiya wî de bi rastî doza Kobanî berfireh cih dikire. Lê tê zanîn ku derbarê doza Kobanî de jî dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê biryarek da got ev doza Kobanî ne dozek rast e ne gor hukukî ye ev doz gerekî bikeve. Biryarek wisa da hem dosya Demirtaş da hem dosya Figen yüksek dağda hefserokken me de dosya her diye da jî bir yerde go doza Kobanî ket. Ev dos ne gori hukukiyatiye vekirin ne hukukiye ev dos nae tuvateki. Gori me jiboy me jî derbari partiya me da dos hatiye vekirin jiboy ku doza Kobanî dadgaha mafe mirovan ya Avrupa'yı bir yerde go ev dos ketiye birastı gerek doza derbarê me ku li dadgeha destûrî hatiye vekirin ew dozî bikeve. Hukuka Ewropayê çi biryar bide dadgehê Tirkiye giştî hemû mecburin ku gorî wan biryar bidin. Biryarê wan bînin cih. Lê belê desthilatdar yanî îktidara AKP dibêje ez biryarê dadgeha mafên mirovan ya Ewropa naz nakim. Ew çi biryar bide bila bide ez biryarê wî naz nakim. Ê ku viya tîne ziman doza Kobanî dadgeha doza Kobanî jî girêdayî hukumetê ye.
Girtina HDP de Rojava Hevberdevka gişti ya Partiya Çep ya Kes Çiğden Kılıçgün Uçardacı hebu. Uçar ragahan ku be deste daraziye liser kurdan gefantinin. Be deku dolaban be kumpasanji dukhazın HDP begrin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.